У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю сёння ў праграме. У Магілёве прайшоў устаноўчы з'езд партыі Свабоды і прагрэсу. Старшынём партыі абраны Уладзімір Навасят. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Пра гэта гаворыцца ў відэазвароце міністра Швецыі ў справах еўразвязу Сесіліі Майстрам да дэлегатаў з'езду стваранай партыі Свабоды і прагрэсу. Адвакат Змісер Гарашка наведаў у калёне амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера. Паводле Гарашкі, у яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя. Таксама ў нашай праграме эканамічны агляд за тыдзень. Гэта ды іншае пасля навіну.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Іранскі суд прыгаварыў іранска-амерыканскую журналістку Раксану Саберы да 8 гадоў турэмнага зняволення паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Саберы працавала пазаштатным карэспандэнтам амерыканскага нацыянальнага грамадскага радыё і была затрымана за тое, што працавала без акрэдытацыі. Пазней абвінавачванне перакваліфікавалі ў шпіянаж. Яе адвакат заявіў, што абскардзіць вырак. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ягоная адміністрацыя імкнецца распачаць новыя стасункі з Кубай і ўсталяваць раўнапраўныя партнёрскія адносіны з усімі краінамі Амерыкі. Абама ў Трынідадзе выступіў перад удзельнікамі саміту лідараў краін у Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейну. Раней на форуме Абама паціснуў руку прэзідэнту Венесуэлы Уга Чавесу, аднаму з самых жорсткіх крытыкаў ЗША. Спецыяльны пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл праводзіць у Каіры перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Мітчэл, які ажыццяўляе паездку па рэгіёну з пасярэдніцкай мірнай місіяй, прыбыў у Каір з Ізраілю, дзе на перамовах з новым кіраўніцтвам краіны пацвердзіў падтрымку Злучанымі Штатамі ідэі стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. На Філіпінах ісламскія паўстанцы выпусцілі на волю грамадзяніна Швайцарыі, супрацоўніка міжнароднага чырвонага крыжа, якога трымалі ў палоні болей як 3 месяцы. Як паведамілі ў міністэрстве абароны краіны, Андрэас Нотар цяпер знаходзіцца ў бяспецы. У паломе ісламістаў застаецца яшчэ адзін супрацоўнік чырвонага крыжа, грамадзянін Італіі. Кітайскі прэм'ер-міністр Вэнь Цзябао заклікаў узмацніць міжнародны кантроль за эканамічнай палітыкай тых краінаў, валюта якіх з'яўляецца асновай усясветнага гандлю. Вэнь таксама выказаўся за дыверсіфікацыю міжнароднай валютнай сістэмы з тым, каб эканамічныя праблемы адной краіны не маглі справакаваць усясветны крызіс. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. У Магілёве прайшоў устаноўчы з'езд партыі Свабоды і прагрэсу. Адвакат Змітер Гарашка наведаў калёні амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера. Паводле Гарашкі, у яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя, на што было шмат скаргаў. Заўтра праваслаўны вялікдзень. Этнаку культуролях Антаніна Хатэнка аб традыцыі стаўлення да свята.
Вялікдзень закладае ўсё на цэлы год. Усё гэта значыць ці дабро, ці ліха, ці святло, ці цемру. Як усе разам прырода і чалавек павернуцца думкаю, мысляформай да гэтых з'яў, дваістых, будзем казаць, дуальных, што выбірае, што я вясна і закладае.
Ну, а пачынаем мы інфармацыі аб стваранай новай партыі ў Беларусі. У Магілёве сёння прайшоў устаноўчы з'езд партыі Свабоды і прагрэсу. Старшынём абраны былы сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Уладзімір Навасят, першым намеснікам Аляксандр Сілкоў, намеснікамі Сергей Казлоўскі, Міхаіл Брусакоў і Аляксандр Мельнікаў. За гадзіну да планаванага пачатку з'езду ў райцэнтры Бялынічы, што на Магілёўшчыне, міліцыянтамі быў спынены аўтобус, якім ехалі замежныя госці і на той момант старшыня аргкамітэту партыі Уладзімір Навасят. Паводле Навасяда, аўтобус спыніў чалавек у цывільным. Далей наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
З'езд пачаўся о 12-й гадзіне з выступу гасцей. Яго віталі лідар руху за свабоду Аляксандр Меленкевіч, ягоны паплечнік Віктар Карніенка, а таксама лідар еўрапейскай кааліцыі Мікалай Статкевіч.
Самае галоўнае для нас – гэта заставацца розным. Мы мусім мець многа партый, многа арганізацый грамадскіх, але усе яны павінны адчуваць сваё штат. Ад нас з вами залежыць вельмі многае ў гэтай краіне. Мы еўрапейцы. Ми мусимо вертатися до європейських коштовностей. Ми мусимо зробити так, щоб ті коштовності, на яких Європа об'єдналася, були і нашими головними коштовностями.
Гэтак вітаў дэлегатаў з'езду Александр Меленкевіч. Віталі дэлегатаў і замежныя госці, прадстаўнікі шведскай ліберальнай партыі Юнатан Охлін ды Дженні Сонісон. Мы прыехалі учора, і мы бачылі, як да вас ставяцца ўлады. Гэта не робіць гонару Лукашэнку. Вы не можаце правесці свой з'езд у Менску. Калі вы ехалі сюды, вас затрымлівалі. Гэта жахліва. Неабходна ўзмацняць ціск на ўрад, каб ён больш парчэй рабіў рэформы і пераўтварэнні. Вітаў з'езд Юнатан Охлін. Цягам 3 гадзінаў 73 дэлегаты з усіх рэгіёнаў Беларусі прынялі статут, праграму, а таксама зацвердзілі пакет дакументаў на рэгістрацыю партыі. Аднагалосна дэлегаты абралі старшынём партыі Владзіміра Навасяда. Альтэрнатывы яму на з'ездзе не знайшлося. Намеснікамі старшыні дэлегаты абралі Александра Сілкова з Магілёва, а таксама 3 Мінчукоў: Сергія Казлоўскага, Міхаіла Бруслякова ды Александра Мельнікава. 3 папярэднія спробы зарэгістраваць партыю былі няўдалымі. Ці будзе 4-я ўдалай, Уладзімір Навасяд пэўна адказаць не можа.
Мы зараз з'езда не рабілі некае там дэтальнае прадстаўленне. З'езд, перш за ўсё ж, нам надо для таго, каб мы маглі правесці ўсе неабходныя працэдуры для Мін'юста, самаарганізавацца, наладзіць кантакт больш шчыльны з нашымі партнёрамі, з якімі мы працавалі раней.
Зазначае Уладзімір Навасяд. З камуністамі мы працаваць не будзем, заяўляе спадар Навасяд.
А другім кангрэсе дэмакратычных сукамуністы ўвогуле галасавалі супраць дэкларацыі аб асуджэнні сталінскіх рэпрэсій. Ну як мы можам працаваць з камуністамі, якія ўвогуле кажуць, што ніякіх рэпрэсій не было?
Паводле спадара Навасяда, найбліжэйшымі партнёрамі партыі Свабоды і прагрэсу будуць праеўрапейскія сілы ў Беларусі, а таксама прадпрымальнікі.
Да паведамлення Андрэя Белагубава я дадам, што першапачаткова ўстаноўшы з'езд планаваўся ў Менску. Аднак яго арганізатары не змаглі атрымаць дазволу на неабходнае памяшканне. Ну і яшчэ адно меркаванне замежнага палітыка. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Пра гэта гаворыцца ў відэазвароце міністра Швецыі ў справах еўразвязу Сесілі Мальстра да дэлегатаў з'езду створанай партыі Свабоды і прагрэсу. З 1 ліпеня гэтага году Швецыя будзе старшыняваць у еўрапейскім звязе. Паводле яе словаў, адным з вышэйшых прыярытэтаў гэтага старшынства будзе паглыбленне адносінаў з краінамі, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Я нагадаю, што учора Александр Лукашенко прыняў запрашэнне ўзяць удзел у саміце еўразвязу, які распачне афіцыйную праграму «Усходняе партнерства». Саміт запланаваны на 7 траўня ў Празе.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны турызм Александра Лукашэнкі. 4 разы ў Маскву і пакуль ніводнага разу ў Прагу. Беларуская ўлада паміж 2 вялікаднямі. Хрысціянскі баланс прэзідэнта-атэіста. Грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў. Тбілісі і Кішынеў напярэдадні ўсходняга партнерства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Ціганкоў і Юры Дракахруст. Гость перадачы – кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А я нагадаю, што перадача беларускай «Свабоды» таксама ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. У студыі Вольга Караткевіч, працягваем праграму. Двое прызыўнікоў апазіцыянераў Франак Вячорка і Зміцер Хвідарук спрабавалі даказаць у судзе, што іх забралі ў войска незаконна. Суд у справе Івана Шылы дагэтуль не прызначаны. Назіральнікі лічаць, што вайскоўцы і прызыўнікі сталі закладнікамі палітычна матываванага загаду і судовыя разгляды не будуць на баку гвалтоўна забраных у войска маладых людзей, перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла – адзіны з 3 прызыўнікоў апазіцыянераў, справа якога дагэтуль не разглядалася ў судовай інстанцыі. Івана, як і Франка Вячорку і Змітра Хвідарука, за 2 дні да заканчэння прызыўной кампаніі гвалтоўна схапілі міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Усе 3 хлопцаў пасля прыняцця прысягі трапілі ў шпіталі. Іван цяпер ходзіць у нарады і нясе, як іншыя салдаты, службу. Ягоны бацька Уладзімір Шыла непакоіцца, што заяву Івана на гвалтоўны без медычнага абследавання прызыў перакідваюць з аднаго суда ў іншы.
Справа знаходзіцца ў беларускім ваенным судзе, але там ёсць адпаведная рэзалюцыя на запыт мінскага абласнога суда для дадатковай праверкі. Яны яе зноў накіруюць у мінскі абласны суд. Мне гэта дзівіць, таму што мінскі абласны суд не з'яўляецца больш высокай судовай інстанцыяй для беларускага ваеннага суда. І справа там была, яны маглі вельмі добра з ёю пазнаёміцца, але тым не менш, вось такія нейкія дзіўныя гульні. Учора мне вусна ў беларускім ваенным судзе паведамілі, што справа знаходзіцца ў Бабруйскім міжгарнізонным ваенным судзе.
Маці Дмітра Федорука 15-16 красавіка прадстаўляла ў судзе Першамайскага раёну інтарэсы свайго сына. Яна абураная паводзінамі суддзі Наталі Петух, якая выдаліла судовай залі некалькі чалавек, што прыйшлі падтрымаць актывіста, але нават на просьбу адвакацыі не зрабіла заўвагі вайскоўцам, якія рагаталі і з'едліва адказвалі на пытанні. На судзе быў чалавек у цывільным, які назіраў за працэсам. На другі дзень суду ўсіх прысутных пачалі здымаць на відэакамеру. Калі ж маладафронтавец Алесь Любянчук пачаў адказ здымаць аператара і чалавека ў цывільным, яго адразу затрымалі. У міліцыі знішчылі запіс. Ірына Хвідарук лічыць гэта яшчэ адным доказам таго, што справа яе сына палітычная.
Такая ехидная, довольная улыбка на лице человека, который представлял таинственные органы. И когда наступил вот такой момент, когда вопросы их уже начали раздражать, они понимали, что не очень хорошо они выглядят со своими ответами, и точно такая же довольная улыбка на лице того же самого гражданина, потому что он не при делах.
Франак Вячорка пакуль не азнаёміўся з матэрыяламі справы, паводле якой міжгарнізонны суд адмовіўся прызнаць, што вайскоўцы і медыкі парушылі заканадаўчыя нормы падчас гвалтоўнага прызыву старшыні моладзі БНФ на вайсковую службу. У мазырскай частцы скончыўся абвешчаны карантын. Да таго ж адрамантавалі таксафон на КПП. Цяпер Франак з дазволу камандавання часткі будзе мець магчымасць тэлефанаваць сваім сябрам.
У яго ідзе рутынная служба, но, правда, скардзіцца на здароўе, на ціск і на сэрца. Это звычайныя ягоныя жыццёвыя праблемы. Таму я ўсё ж такі мяркую, што камандаванне мусіць прыняць рашэнне пра яго паўторнае і вельмі сур'ёзнае абследаванне, калі яны рэальна дбаюць пра здароўе сваіх салдатаў.
Бацькі Франка наведаюць яго ў нядзелю.
Расказала Любоў Лунёва і яшчэ адно паведамленне на тэму правоў чалавека. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў калоніі амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Паводле Гарачкі, у яго падабароннага не адбылося пераменаў да лепшага ў пытанні здароўя. Апошнім часам Эмануіл Зельцер скардзіўся на болю ў вушах. Таксама засталіся болі ў спіне і нагах высокі ціск, сказаў Зміцер Гарачка. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
15 красавіка Нацыянальны сход Беларусі прыняў у двух чытаннях закон аб амністыі, прымеркаваны да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашыстоўскіх захопнікаў. Трэці артыкул закону указвае, што выйдуць на волю злачынцы, якія атрымалі тэрміны не большыя за 6 гадоў і адбылі ў зняволенні не меней за чацвёртую частку ад тэрміну. Менавіта гэты артыкул, паводле Дмітра Гарачкі, дае шанцы Эмануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю.
Он попадает по всем, скажем, остальным характеристикам, он попадает.
Эммануил Зельцер находится за кратами с 12 соковика 2008 года, и он был покаран на 3 годы калонии. Одной из мов детерминового взваления есть отсутность увязня покарания за порушение тюремной дисциплины. Есть такие покарания у Зельцера.
В сегодняшний момент он находится в тюремной больнице, и практически он ничего не делает такого. Ну, по крайней мере, вот на последнее, когда я был, у него как бы никаких нарушений ничего не было, потому что ну, какие нарушения в больнице могут быть? Он лежит и лежит.
По воле Дмитра Гарачки, Эммануил Зельцер вельми спадеется, что сможет вызвать это терминово с белорусской вязницы.
Я нагадаю, што вядомы амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладленай Функ былі прызнаныя менскім судом вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы і спробе падрабіць дакументы. 20 сакавіка сёлета Уладлену Функ вызвалілі і цяпер жанчына знаходзіцца ў США.
На наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Ватыкан, дзе магчымая яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыярхам маскоўскім усея Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць політолог, редактор інтернет-порталу «Церква» Наталка Васильєвич, оглядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан і філозоф-домініканець брат Петр Рудковський.
Праский акцент слухайте у неделю, ну а на нашем сайте опытание. Какая подея минулого тыдня сдается вам наибольш важной? Вот всякие варианты отказу. Запрошение Лукашенки на саммит усходнего партнерства у Прагу. Рашение Лукашенки наведать Рим и Ватикан. Присуд за самосуд у Пуховичах, вызволение Артема Дубского и рашение о позбавлении БНФ сядибы. Долучайтесь на сайте свобода.орг. Ну а зараз я нагадаю головные темы дня. У Могилеве прошел становший съезд партии «Свободы и прогрессу». Старшинем партии обраны были сябра объединенной громадянской партии, депутат Верховного совета 13-го скликания Владимир Новосят. За годину до планованного початку съезда у райцентре Бялыничи, что на Могилевщине, милициантами был спынен автобус, яким ехали замежные гости и на той момент старшиняр комитету партии Новосят. Беларусь является часткой Европы, и я вельми спадзяюся, краина хутка стане на шлях, які прорве яе изоляцию и пашне рух до интеграции с остатней Европой. Про гэта говорится у відэазвароце министра Швеции в справах Евразвязу Сесилии Мальстром до делегатов з'езду створанной партии «Свободы и прогрессу». С 1 липеня этого года Швеция будет старшинявать у Евразвязи. Адвокат Дмитрий Гарашко наведаў калёні амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. Паводле Гарашкі, у яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі Яўстафія Тышкевіча. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Ну, а так само с свободой можно связаться праз телефон. Аутоотказник у Минску уключены 24 годину сутки, номер 266-39-52. Крыху позднее у нашем эфире огляд звонков за опошние сутки. Экономичная ситуация в Беларуси погаршается, все частей это признают и высшие керовники краины. При конце тыдня Александр Лукашенко заявил, цитую, не глядишь на шерах урадовых заходов, покуль не удается выправить тревожные тенденции в экономице. Заглядом Игорь Корней.
На прадпрыемствах слоніма змяняюць працоўны графік і зніжаюць заробкі. Дзённая змена слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыкі працуе толькі 5,5 гадзінаў на дзень. Вось што ўдакладняе галоўны інжынер Ніна Шайдак.
У нас такой прынят графік. Гэта болей рацыянальны, болей эканамічны.
Старшыня правкаму Лео Марголін патлумачыў, на прадпрыемстве праблемы са збытам. Малдова і Украіна наагул адмовіліся купляць прадукцыю. Са слоў спадара Марголіна, мяняецца графік працы, але рабочых не звальняюць.
Используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы, ну, 380-400, а было 500-600.
На четырехдёнцы измена кордонно-паперовой фабрики «Альбертин». Старшиня правкаму Тадеуш Дужик кажа, у предприемства проблемы со сбытом. Особливо складана стала отремливать разлики от покупников.
За реализованную продукцию надо добиваться через суды.
Заробки шахтаров в Солигорску у поравнании с минулогодними зменшились утроя. Разом с тем, администрация Беларусь-Калию запотребовала от профсоюзов заключить коллективную домову только на один год. Ранейшие домовленности, починающие от 1993 года, дейничали 3 года, говорит старшиня незалежного профсоюзу Горняков Иван Перминов.
Переговоры на самом деле начались. Не пришли мы к согласию. Закон не порушается. Коллективный договор не менее года, не более 3 лет. Почему? Придем-то еще первый тур переговоров только.
Спыняются на перапынок, обумовлены беспрацовьем, 3 абагачальные фабрики. Отгрузки минеральных угноений на экспорт практически нема. Вычерпала свои пляновые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Теперешние заробки мужа оценивая Галина Козловская.
Они сейчас вот опять встали на 2/3 тарифа. Тариф это значит, а зарплата упала в 3 раза.
Супрацовница Солигорского отделения Беларусьбанку Катерина Соболевская поведомила, возникают проблемы с выплатой взятых ранее кредитов. Семьям не просто назбирать гроши для погашения запозыченностей.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие, очень заметно.
Кошт экспортной драунины на Городенщине зменшился больше, как на 20%. Однако и эта заступка лесгасов не оживила гандаль за межем. Говорит головный инженер Дятловского лесгасу Александр Кивуля.
Заготовка 102 евро мы продавали с начала года, а теперь последняя цена 80. Вот приблизительно 20%, значит, цена упала. Так еще, знаете, не хочет брать только первого, но и отправились с нового года.
Подобная ситуация и в инших господарках. У Слонимском лесгасе, как говорит головный инженер Леонид Бахар, серьезные проблемы с экспортом драунины.
Всю древесину балансовую, в том числе и пиломатериалы, отправляли на Запад. Частично на Россию. Россия вообще отказалась. И Запад тоже вообще отказался. Практически даже заготовки остановили, потому что некому сбывать.
Лясгасы на Городинщине налічваюць прикладно до 400 рабочих. У апошнія месяцы знизился заробок, людей спрабуют занять іншей працей. Со слов спадара Бахара, работники ИТР уже с листопада минулого года не отремливают премии, и заробок складая крыху больше за 600 тысяч рублей. Знакомитая колесь предприемства «Речевская керамика» спынила выпуск продукции и притягивая увагу у основным разбурением будинков да скандалами антикризисного керавництва с былыми працовниками. Речевская керамика – банкрут. Полсотни рабочих до сегодня не отримали свои заробки. Кризисный керавник предприемства Мария Громыка спадзяется на продаж маемости. Это котельня, цех, гаражи, немецкая электричная печь.
Надеюсь на то, что мы должны продать здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Оцениваем еще одно здание. Будем выставлять оборудование.
Поводле службы керавания державной маемостью Речевского райвыканкаму, до якой у коммунальную власть дошли 90% акций Речевской керамики, продаж маемости обтяжар яшчэ тым, што бракуе правоустаноўчай дакументацыі. На распрацоўку яе выдаткавана 4 мільёны рублёў. А вось зацікаўленых інвестараў пакуль не знаходзіцца. Фінансавы крызіс паступова закранае самыя розныя сферы жыццядзейнасці. Так, камянецкі райвыканкам абвясціў, што змушаны адмовіцца ад рэстаўрацыі гістарычнага фальварку «Грэмяча». Лёс палаца і парку 19-го стагоддзя, якія ў розны час належалі князям Сапегам, Чартарыйскім, Пуслоўскім, застаецца неакрэсленым. Кааператыў «Усход Каменец», на чыім балянсе знаходзіцца палац, не мае сродкаў на рэстаўрацыю. Метадыст аддзелу культуры па гістарычна-культурнай спадчыне Ірына Рызнічук расказвае.
Это будет инвестфорум, который будет в апреле в Брест. «Восход» ищет инвесторов. В связи с нехваткой денежных средств.
Спецыяліст аддзелу культуры Берасцейскага аблвыканкама Каму Леонид Нестяршук незадоволены тым, што адбываецца вакол палаца ў Грэмячы.
Нема механізма, нема такого солідного чалавека. Я лею надзею, што калі-небудзь мне яго аддадуць для рэалізацыі праекта стварэння там музея фальварачнай архітэктуры і быту 19-го года.
Паводле Леоніда Нестяршука, на рэстаўрацыю палаца паркавага ансамбля патрабуецца прыкладна 3 мільёны даляраў. У Барановичах увялі платнае перарыванне цяжарнасці. Кошт аперацыі 95 тысяч рублёў. Навіну пра яшчэ адну платную паслугу некаторыя ўспрымаюць з непаразуменнем. Меркаванне Аксаны Ленькі.
Калі мы год дому, адно з буйнейшых прадпрыемстваў нашага горада. Сярэдняя зарплата, ну, максімум 300 тысяч. Гэта не самыя дасечаныя жанчыны, і многія з іх аборт гэта і лічыцца асноўным метадам контрацэпцыі.
Галоўны ўрач Барановіцкага роддому Алена Шастак не пагаджаецца з тым, што платнасць абортаў становіць праблему. Яна адкрыта кажа пра сапраўдную мэту.
У нас праблема высокі ўзровень абортаў. В рэспубліцы абортаў два разы менш, чым у нас. Проста зарабатыванне дзенек, то есть мы купім ў той же учреждение какие-то инструменты.
У Магілёве ў сярэднім на 30% павялічыліся цэны на выраб надгробкаў. Гаспадар рытуальнага прадпрыемства тлумачыць падвышэнне коштаў ростам курсу даляра і цэнаў на матэрыялы.
300 тысяч. В том году было в 3 раза больше заказов, чем это. На еду больше денег пускают, чем на памятник.
Про тое, што выраб надгробкаў падаражэў, цвердзіць і яшчэ адна гаспадыня рытуальнага бюро. Яна не выключае, што некаторыя дробныя арганізацыі ў бліжэйшай перспектыве могуць спыніць сваё існаванне. А вось у бюро рытуальных паслугаў Магілёўскага гарвыканкаму цэны істотна не мяняюць. Супрацоўнік бюро зазначае, гарвыканкам стрымлівае рост цэнаў, аднак штомесяц вымушаны іх карэктаваць. На пахаванне дзяржава выдатковая каля 920 тысяч рублёў.
У эту суму все наши услуги никогда не вкладывались. Гроб есть за 1 700 000 и за 140 просто обитой ткани.
Адным словом, нарадзіцца і памерці ва ўмовах крызісу робіцца аднолькава праблематычна.
Хроніка эканамічнага крызісу 12-18 красавіка. Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз хвіліну агляд вашых тэлефанаванняў.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Пишите и звоните на свободу. Ваши меркования гучать у эфиры. И зараз передача «Звонки на свободу». Я передаю микрофон Ягору Майорчику.
17 красавіка министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг у часе свайго візіту ў Мінск перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў журналістам, што Лукашэнка не пацвердзіў свайго ўдзелу. Праграма «Усходняе партнерства» прапанаваная шасці былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Планом предугледжується поскорение реформа у наближении национального законодавства за европейскими нормами для наступной экономичной интеграции этих краин у европейскую супольность. Напередодні візиту Шварценберга у Мінск старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла, лідер консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк, старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич і кандидат у президенти Білорусі на виборах 2006 року Олександр Казулін виступили з сумісним зворотом до Еврозв'язу і європейських політиків. Вони закликали не запрошати Олександра Лукашенка у Прагу, бо виником гэтага стане, цитую, «узмацнення репутації». Прэсію і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах. Слухачы свабоды каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едь ты к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вось і дачакаўся Александр Григорович запрашэння ў Европу. Да яшчэ на блюдзечке з голубой каёвачкай. Начхаць захаду на тое, ёсць беларусі дэмакратыя ці не. Галоўнае, адхапіць прывабны кусочак ад Москвы. Павагай, пенсіянер.
Уровень нашай апазіцыі. Где-то там паднімаюць вопрос, што не надо Лукашенко ехать на саммит сюда в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Не важно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулась в программе усходнего партнерства с Евразвязом и замацевалась в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с усходом и заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведе нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Миколай.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Про подзимальников пошел по вашему радио, которые потребуют некого омбудсмена. Я добре ведаю, что омбудсмен – это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной стране. Так какое дочинение имеют до дипломатов эти подзимальники, которые потребуют омбудсмена, чтобы их права защищал? Нарешанский селянин.
Шановны слухач, усясветная інтэрнэт-энцыклапедыя Вікіпедыя падае такое азначэнне слову «амбудсмен». У некаторых краінах асоба, якая мае функцыі кантролю за выкананнем законных правоў і інтарэсаў грамадзянаў у дзейнасці органаў выканаўчай улады і чыноўнікаў. Паводле той самай Вікіпедыі, кіраўнік дыпламатычнага корпусу, старэйшы паводле часу акрэдытацыі ў дадзенай краіне, называецца «дуаэн».
Агляд званков на свободу падрыхтаваў Ягор Майоршык. Заўтра агляд самых цікавых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Я нагадваю, нумар телефона ў Мінску 266-39-52. Смс вы можаце пасылаць на нумар 391-22-24. У эфіры «Свабода» і зараз пра адну з сённяшніх перадач пра дом літаратара.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксах. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні эсэ «Зініскі сечка».
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Владимир Новосяд, обранный старшинем партии «Свободу и прогрессу» на ее установчем съезде, что сегодня отбылся у Могилеве. На закрытии форума Новосяд выказал сподевание, что Министерство юстиции с четвертого разу зарегиструе партию. Разом с тем он подкреслил, что и у выпадку отмовы партия протягнет працевать. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Такую заяву зрабіла шведскі міністр у справах Еўразвязу Сесілія Мальстром у відэазвароце да дэлегатаў з'езду партыі свабоды і прагрэсу. Ад 1 ліпеня Швецыя будзе старшыняваць у Еўразвязі. Калі пакінуць Беларусь у адзіноце, гэта створыць дыскамфорт усім. Такое меркаванне ў інтэрв'ю радыёстанцыі «Рэха Москвы» выказаў прэзідэнт Латвіі Валдыс Затлерс, адказваючы на пытанне пра неабходнасць уцягвання Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У Беларусі пачаўся месяц супраць гамафобіі. Ён працягнецца да 17 траўня, усясветнага дня супрацьстаяння гамафобіі. Падчас кампаніі адбудуцца публічныя дэманстрацыі фільмаў гей-тэматыкі, круглыя сталы, удзел у акцыі «Чарнобыльскі шлях», акцыя ў абарону навакольнага асяроддзя, культурныя і забаўляльныя вечарыны. Кошты на харчовыя тавары ў сакавіку ў параўнанні з лютым выраслі на 0,8%, са снежнем 2008 году болей як на 5%. Пра гэта паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт. І да міжнародных падзеяў. Іранскі суд прыгаварыў іранска-амерыканскую журналістку Раксану Саберы да 8 гадоў турэмнага зняволення паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ягоная адміністрацыя імкнецца распачаць новыя стасункі з Кубай і ўсталяваць раўнапраўныя партнерскія адносіны з усімі краінамі Амерыкі. Спецыяльны пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мічэл праводзіць у Каіры перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хосніі Мубаракам. У Турэччыні суд абвінаваціў 51 чалавека ў прыналежнасці да забароненай партыі курдскіх сепаратыстаў. У Афганістане ў выніку аперацыі міжнародных сілаў НАТО забітыя 5 меркаваных ваяўнікоў. Кітайскі прэм'ер-міністр Вэн Цзябао заклікаў узмацніць міжнародны кантроль за эканамічнай палітыкай магутных краінаў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вітаю прыхільнікаў мастацкага слова. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама яго ягоныя міні-эсэ «Зніскі сечка». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск.
Имя Артёма Арашонка стало довольно регулярно з'являться на сторонках белорусской периодики от часу ягонага выхода у финал конкурсу молодых литераторов имя Натальи Арсеньевой у 2003 годе. За 5 годов после этого Артём выдал 3 книги. Переклад философского эссе Германа Гессе «Сиддхартха», поэтичный сборник «Сен-Рею» и сборник оповядания «У сутки без себе», что вышел с друку зусім недавно. С молодым литератором по телефону фоне Звитебску, где он народился и живе, гуторить Валентина Аксак.
Вы начинали как перекладчик. Потом выдали книгу поэзии. Третья книга ваша стала прозаичной. Редкая творчая разностайность – это спроба знайсти свой жанр и желание охопить необдымное у 20 с нечем годов.
Обдымать необдымное – это не моя задача. Просто мне завсюду цікавить у литературы новые формы, у Воголя. Нечто новое – это я покуль экспериментую. Я в таким зараз узросте, что мне даровально робить некие помылки, падения мне даровальные.
Логичный шерах. Нарваль, Арто, Бероуз, Бехбедер и шматкроп'я Артём Арашонак. Гэтак выбудовывая нехта Максим Хлусевич имёны хросных батьков вашей прозаичные книги. У гэтым шерагу, здаецца, не хапае двух-трох беларускіх имёнаў, якія паводле стылістыкі і зместу вашей прозы близкие вам. Ці сапраўды ніхто з беларускіх літаратараў на вас не паўплываў?
З беларускіх літаратараў такой конкретно ніхто не паўплываў, гэта дакладна. У мяне ёсць любімы пісьменнік, імёны якіх я магу агучыць у эфіры, гэта Максим Богданович, Максим Танк и Олесь Розанов.
Вашу книгу некоторые читачи уже поспели охрестить книгой брутальной, книгой не той, что эротичной, а навод близкой до порнографии. Как вы воспринимаете такое уражение ваших читачов?
Мои читачи, я не знаю, думают рацию, але мают рацию наполову, потому что той, кто уважливо читал эту книгу, и она, кроме таких, может, соправды, жорстких моментов, и она утримовую себе и сентиментальные нотки. За этой брутальностью стоит еще ранимость и пяшчота. Там есть оповедание, присвеченное шумливому каханию, оповедание, присвеченное Марку Шагалу. Там никакой брутальности нема. У нас свет такий зараз. Когда мы вернем в телебачение, это жесткий свет. Эта книга сучасная. И она только адлюстрование этого света.
Вы уже сгадали имя вашего славутого земляка Марка Шагала. Як с полотна у Марка Шагала познается Витебск, так и со сторонок вашей книги познается гэты город. Ты, кто блукал хоть одной чи по им бачить городскую топографию, топонимику.
Да, безумовно.
Сдается, что гэты город один из головных героев вашей книги.
Это город людей, которые в душе не перестали быть космонавтами. В Витебскую вельми шмат улиц носит имена космонавтов. Например, улица Терашковы, улица Титова, улица просто космонавтов. Есть на вот сквер польско-советской космонавтики. И когда вернусь на Витебск с две же ратуши, тут побачишь вот этот город, из которого саправды хочется летать. И для меня это город космодром. Это город, из которого ты стартуешь, але не ведаешь куды. Ци ты потрапишь на зор, ци ты трапишь у пустечу космичную.
Скажите, вы как почуваетесь, как белорусский литератор у гэтым, может быть, одним из самых зрусификованных белорусских городов?
Не могу сказать, что вельми кепска, и не могу сказать, что вельми комфортно. Мне, конечно, хотелось больше бачить белорусскости в этом городе, але у этом городе живе шмат близких, добрых, судовных людей, с которыми можно поговорить и найти именно той город, який подобается. Бо город – это не шильдочки, это люди, прежде всего, для меня.
Вы являетесь сябром Союза белорусских письменников, какие находятся теперь у НПА в подпольном стане. Одночасово с переследом гэтага союзу улада створила себе свой союз письменников послухмяный 11 соковика. Группа молодых белорусских литераторов сябром вось гэтага союза паўпадпольнага сходила на сустречу до старшини того правладного союза под кіраўніцтвам генерала Чергінца. Абмярковали з ім варианты творчого супрацовніцтва. Як вы ставитесь до подобной инициативы ваших коллегов?
Для меня наявность у Беларуси двух союзных письменников не такая, это уже и проблема. Нехай будет две школы, так скажем. А читач, он завсёды отрознит, где добрая литература, а где не литература. процедура, читача немагчыма падмануць. Прайсці да Мікалая Чэрвінца з нейкай ініцыятывай, гэта зусім нічога не азначае. Чэрвінец піша, гэтыя маладыя пішуць, я бы не пайшоў бы да Чэрвінца.
Вы пішаце кінасцэнары для нейкіх замоваў ці проста так спрабуеце сябе ў гэтым жанры?
Вось зараз у мяне ёсць сапраўды замова, і магчыма, мы ў хуткім часе нават пабачым гэта на шырокім экране.
Віцебскім літаратарам Артёмам Арашонкам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Больш за паўсотні нарысаў пра слынных нараджэнцаў Беластоцчыны увайшло ў кнігу Сергея Чагрына «З беластоцкай зямлі», якая выйшла ў Беластоку пры дапамозе праграмнай рады тамтэйшага тыднёвіка «Ніва». Сярод герояў кнігі і арганізатара другога ўсебеларускага кангрэсу ў Менску ў 1944 годзе Мікалай Шкялёнак і савецкі маршал Васіль Сакалоўскі. Кнігу пра слынных беластачанаў прачытаў Язэп Янушкевіч.
На пачатку бягучага 2009 года трапіла на Беларусь выдадзеная летась кніга «З беластоцкай зямлі», укладзеная добра вядомым у нашай краіне краязнаўцам, літаратуразнаўцам, а таксама беларускім паэтам і перакладчыкам Сергеем Чыгрынам, які шчыруе ў слынным месце над Шчарай, зялёнадрэўным слонімі. Кнігу склалі нарысы, публікаваныя ім на старонках штотыднёвіка «Ніва». Колькі іх прайшло праз беластоцкае выданне, цяжка і сказаць. Але ў кнігу зборнік, пра якую размова, аўтарам адабраны 51 нарыс. Пачынаючы ад крытыка Серафіма Андраюка ды рэлігійнага дзеяча, вайскоўца Даменіка Анішкі і заканчваючы філосафам, публіцыстам і педагогам Міколам Чарнецкім ды слынным сучасным музыказнаўцам і таксама педагогам ды філосафам Данатам Яканюком. Нарысы розняцца як памерам, няпоўных тры старонкі пра М. Арла Сцяпана Пятэльскага, ажно да сапраўднага захапляльнага даследавання на паўтары дзясятка старонак пра слыннага даследніка Купалава эпохі ягонага сябра Уладыслава Чаржынскага. Але ўсе гэтыя нарысы яднае адно, што вынесена ў калантытульны падзагаловак «З беластоцкай зямлі». У прадмове да зборніка Яўген Вапа, ён жа, як пазначаны рэдактар кнігі, адзначае: «Аўтар, збіральнік і захавальнік памяці беларускіх прозвішчаў і імён Сямятыцкай, Гайнаўскай, Бельскай, Беластоцкай, Гарадоцкай, Крынкаўскай, Сакольскай, Дуброўскай зямель». Канец цытаты. Не удакладняючы, калі друкаваліся тыя нататкі, кідаецца ў вочы састарэласць некаторых звестак. Скажам пра Серафіма Андруюка, яны сканчваюцца на выданнях 1981-1983 гадоў. Быццам потым нічога істотнага крытыкам не выдавалася. А між тым паўсталі «Чалавек на зямлі», «Нарыс творчасці» Івана Пташнікава і грунтоўная выбраная Серафіма Андруюка «А жыццё вышэй за ўсё» 1992 год. Таксама замест адзначанага ўдзелу ў гісторыі беларускай савецкай літаратуры варта і трэба было сказаць пра Серафіма Андраюка як аўтара найноўшай акадэмічнай гісторыі беларускай літаратуры 20-га стагоддзя ў чатырох тамах, выдадзены ў 2002 годзе, дзе за Андраюком лічыцца аўтарства уступнага, канцэптуальна важнага раздзела «Проза». Подпісы пад здымкамі асобны мог быць крытычны папрок аўтару-складальніку, бо гэта нескарыстаная магчымасць поўнафарматнага ўвасаблення мінулага, як абарваны няскончаны кадр у кіно. Так, на старонцы сёмай ёсць подпіс «Серафім Андраюк з беларускімі пісьменнікамі». Між тым, шэраг асоб там не названа. Зробім гэта за аўтара. Злева направа – Мікола Кусянкоў, Серафім Андраюк, Майсей Сяднёў, Васіль Хомченка, Барыс Сачанка. Бо я ўпэўнены, беластоцкі беларус, на якога найперш разлічана гэтая кніга, не ведае ў твар усіх прадстаўнікоў літаратурнага цэху. Таксама не варта было цалкам пакладацца на рэдактарскую адказнасць, а самому Сергею перачытаць карэктуру выдання. На старонцы 16-й сустракаем невядомая беларуская дзеячка, хоць па нашаму правапісу гэта дзяячка. Таксама ў прадмове Яўгена Вапы спатыкаемся, а дзеля іх у пастаяннай грамадзянскай беларуска-беларускай вайне ставалі часта насупраць сябе аднавяскоўцы, аднасямейнікі, сябры. Ну і невядома, што ж гэта за беларуска-беларуская вайна. На старонцы 232 пра Любоў Разумоўскую сказана, што самай крупнай працай, а насамрэч, што лепш было б неяк буйной ці значнай. Хоч видання і вийшло при фінансовим уділі і допомозі Міністерства внутрішніх справ Польщі, але не подумалося про те, що для сучасних білоруських читачів будуть незрозумілі, неперекладні польськомовні заголовки. Так на сторонці 11 підберла Христуса Круля. І не тільки заголовки, але й деякі цитати. Наприклад, про Домініка Аніську читаємо. «Послали мене на службу у баони цельні у околицях Августова». Коли підходить мірка агульної, мені варто було давати деякі постаті Якова Бронштейна чи генерала Олександра Вашкевича. А лепш було, я ще раз, улічуючи журналістську допитливість Сергія Чигирина, зробити гутерку з відомими сучасними діячами, як Сократ Янович чи брати Мірановичі. Бо як удало Сергій може подійти до своїх суразмовців, свідчить блискучий артикул, заключний, про Доната Яконюка. На питання, об чим сьогодні марить спадар Донат Яконюк, уродженець Слин Орлі відказав. Мару усьотки про тотальну білоруськомовну культуру і народ. А такое ж було у нашій, без пафосу, великій історії. Конец цитати. Слушно. Перегортавшись з білостоцької землі, гэты своєсаблівий, короткий енциклопедичний довідник про уродженців Подляща, пронікнешся гонором і повагою до кутка нашої батьківщини, адрезаного тепер ад метрополії, який був і застається значним донором для білоруської культури.
Ви почули рецензію Язепа Янушкевича на книгу нарисов Сергія Чагрина «З білостоцької землі». У ефірі «Дом літератора» невзабаві ми протягнемо передачу і зустрінемося з прозаїком Андреєм Федоренком. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
У Могильові пройшов становчий з'їзд партії «Свободи і прогресу». Старшинем партії обрані були сябра об'єднаної громадянської партії, депутат Верховного Совету 13-го скликання Владимир Новосят. За годину до планованого початку з'їзду у райцентрі Бялинічі, що на Могильовщині, міліціянтами був спинений автобус, яким їхали заміжні гості і на той момент старшиняр комітету партії Новосят. Беларусь з'являється часткою Європи, і я вельми сподіваюся, країна хутко стане на шлях, який прорве її ізоляцію і почне рух до інтеграції з остатньої Європи. Про гэта говориться у відеозвороті міністра Швеції у справах Євразв'язу Сесілі Мальстром до делегатів з'їзду створеної партії «Свободи і прогресу». З 1 липня гэтага году Швеція буде старшинівати у Євразв'язі. Адвокат Дмитрий Гарачка наведаў калёні американскага грамазяніна Эмануіла Зельцера. Паводле Гарачкі, у яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі Яўстафія Тышкевіча. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Але не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла, і ми протягуємо черговий випуск передачі «Дом літератора». Нічиє, гедак ляканічна, де неоднозначна, називається новая книга прози Андрея Федоренки, що вийшла недавно у видавецтві «Мастацкая література». З гэтай нагоди ми зустрілися з її автором у нашій Мінській студії.
Андрей, у адрозненне ад многіх і многіх пісьменнікаў, крытыкі нашы заўсёды чыталі Федарэнку. Вось і на кнігу «Нічые» выйшла ўжо з паўдзясятка водгукаў, прычым крытык Ганна Кісліцына напісала ажно тры для розных выданняў. Ці задаволены ты крытычнымі водгукамі на свае творы?
Ну, я чытаў пакуль што адну Ганну, але мне здаецца, калі б не было нікога больш, акрамя гэтых рэцэнзій, я быў бы задаволены, таму што пра мяне ніколі такога не хто не писав, і гэта хутчэй за ўсё аванс.
Роман «Ревізія», які увайшоў у кнігу «Нічые», пра літаратурнае таварыства «Тутэйшыя». У прататыпах ягоных герояў пазнаюцца і Анатоль Сыс, і Алесь Наварыч. У анатацыі да кнігі книги читаем, автор притрымливается строгой докладности исторических фактов. Насколько это правило действовало, когда ты писал историю про тутейших?
У романе «Ревизия» там тутейшие это худшая завязка, как раз таки там я не притрымливался, а никаких исторических фактов. Это худшее относится до повести «Ничия», вот эта аннотация. Что ж тычется романа «Ревизия»? Там история с тутейшими початок, я нам не спотребилась выключно для завязки, а пошля уже там пошло в решение больше складанных пытаний, чем навод творчесть молодых письменников. Там житё и смерть, творчесть, але головное там пытание в решение часу, як вечной и, может быть, наиважнейшей философской категории пытания часу.
Вось ты сгадала повесть «Ничие», и она про Слуцкое повстанне 1920 году. И тут у меня такое пытание. Вось режиссер Игорь Добролюбов сдымал поспяховые и добрые фильмы на кшталт «Белых росов», а потом вырашил экранизовать оповедание Василя Быкова про слуцких повстанцев. И все, режиссеру далей працавать на Беларусь фильме не дали. Написавши и выдавши «Ничие», ось у наш час, ти не боишься и ты нашкодить себе, як творцу?
Боюсь, конечно, але як докторы звычайно говорят, в очи боятся, руки робят. Тут бояться можно шмат чего, але робить мы, письменники, повинны тое, что застанется, тое, что личим потребным. И тут уже такие пытания, як бояться, ти не бояться, они доходят на 5-10 план.
У протяг этой темы у меня еще одно пытание, але пытание уже такого агульного характеру. А коли тебе зачинить в неким помешканні на ключ и не дать писать? Что ты станешь робить?
Я часто думал об этом. Больше того, мне рассказывали хлопцы, яких замыкали у такие помешкания, замыкали на ключ и не давали писать. И они говорили, что это было, может быть, найстрашнейшее, что не было алоука и не было папер. Я навод, я тяжко уявляю это, але некоторый час я тримался, дякуючи своей памяти. Я могу, на счастье, некоторый час невеликий обыходится, ну, кольки, может, месяц, обыходится без паперы и без ручки писать у памяти. А пошля, что было пошля месяца, это навод тяжко уявить себе.
А кольки сторонок ты можешь написать себе у память?
Две сторонки, якие б я мог помнить от первого до пошнего слова, с косками, переносами, дефисками, я могу у день носить у себе, крутить их, переставлять местинами две сторонки.
Таким чином, это была б для тебе некая, ну, не то, что выпробование, это была б некая мука, некая покута, так? Коли уявить себе, не дай бог, конечно.
Так.
Мы сегодня, Андрей, назираем дивосные речи. Отбывается вертание до шмата чего советского. Советской истории, советских песнев, якія изнов зробилися популярными. Як ты лічишь, чи отбудется вертание до советской литературы? Скажем так, чи отбудется реванш советской литературы?
Конечно, не. Вот это вертание, оно отбывается. Тут берется только форма. У песнях берутся мелодии, у творах мастацких берутся выдатные описания природы, психологии, форма, але змест змененный, змест змененный. Змест меняется коренным чином, и вертания никакого не может быть, як не может быть вертания у человека у некие свои молодые годы. И он может их уж вспоминать, он может записывать это, рассказывать некому, але як он может физично это вернуться, коли элементарно час физично минул.
Дякую, Андрей. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» прозаик Андрей Федоренко. А зараз, поводле нашей завяденки, прогучать творы у авторским читанні. Андрей, что это будет?
Сечка. Это цикл эссе. Мне завсёды хотелось оформлять у некие коротенькие на один припынок станции метро, каб яны читались как кавалочки. Того, что я докладно ведаю ни у Одзя, ни у пояс, ни у роман, ни у оповяданні, и разом с тем их шкода выкидываешь. И вот вышла такая сечка. Есть такая ЕАП, Европейская ассоциация перекладчиков. Так вот, они недавно начали судиться с выдавцами. Причина – отсутность гарантованных заказов, мизер оплаты. Усяго 30 евро за сторонку перекладу. Это у Германии. У Италии увогуле 15. Дошло до того, что некоторые вымушенные, кроме основной перекладческой деятельности, заниматься еще и побочной. Ничего себе. Это что ж, у ночи перекладать, а раніцай уехать у редакцию якоїсь немецкой молодой досціці італьянскага полымя шляпіць апошнія вочы, перапісваючы чужыя тэксты, толькі ў суд. Трэба, каб усё было жалезна гарантавана, каб устаў раніцай на стале тры рукапісы з Іспаніі, Шатландыі і Беларусі. Выпіў кавы, выкурыў цыгарету, уключыў камп'ютар, разгарнуў слоўнік, пераклаў, не прыдумаў, пераклаў з гатовага. Старонкі 4 да абеду, пагуляў, качак пакарміў на возеры. Вечарам яшчэ 4. 30 на 8 240 еўра ў дзень. А ніхто не хоча 49 тысяч беларускіх рублёў за якую-небудзь сечку ў ліме. Не перакладную, арыгінальную, якая пішацца не ў асноўны, гэта значыць нармальны законны пісьменніцкі час. Як на добры лад павінна было б быць, а менавіта ў пабочны, у свой асабісты, урыўкамі, начамі, на выхадных, у адпачынку, матэрыялы для якой збіраюцца па каліве месяцамі, ды і пішацца якая, калі ўжо ўсё гатова і пад рукою. Не 8, не 4 старонкі ў дзень. Добра, калі 4 сказы. Мне праўда шкада еўрапейскіх перакладчыкаў, хаця б таму, што яны даволі актыўна перакладаюць мяне ў тым ліку. Другі раздзельчык. Адзін аўтар буйны графаман. Графаманы дзеляцца на ціхіх і буйных, крычаў. Якое ты маеш права мяне рэдагаваць, калі тэксты мне дыктуе сам Господь? У такім разе я вымушаны рэдагаваць самога Господа, адказваў я. Або ён дыктуе вам з памылкамі, або вы кепска расчуваеце яго дыктоўку. Гэта не анекдот. І ўжо тым больш не анекдот наступная гісторія. Нейкі японец, як у Вайновіча, какой-то японец із Токіо, пачаў перакладаць братоў Карамазавых. Захапіўся, напёр тэкст сваёй японскай ад сябеціны, тлумачачы потым у інтэрв'ю, што, маўляў, сам Дастаеўскі падсказваў мне ў тэксце магчымыя хады. Толькі аб гэтым марыў Дастаеўскі, больш яму рабіць не было чаго. Што вы думаеце, пайшло? Бестселер. Чужы тэкст, чужы сюжэт, чужы раман падпісваецца сваім іменем і рука не задрыжыць, пералічваючы ганарар. Наўрад ці 49 тысяч беларускіх рублёў. Цяпер ён, гэты японец Токія, працуе над злачынствам і пакараннем. У планах Ганна Карэніна. Працуе ў планах усё як у дарослых. Рэмейкі, рэмексы, фабрыка зорак, бярэцца старая цудоўная песня, пераспеўваецца. Усё гэта без гадкі аўтара тэксту, без прозвішча сапраўднага першага выканаўцы. Чорт ведае што, плагіят, публічны крадзёж, злачынства без пакарання. Ці я перабольшваю, мой яно так трэба. Іван Бунін таксама рваўся перапісаць «Вайну і мір». У нас у газеце «Савецкая Беларусія» апытанне. Как вы относіцесь к стёбнаму пераасмысленню произведзенні «Коласа» і «Купалы»? Лев Толстой любіў пересмысліваць Мапасана, змяняючы сюжэт, загалоўкі. Адкуль гэты сверб да чужога? Цьмо сапраўды творчая ідэя аднойчы рэалізаваная. Адтаргаецца ад аўтара, пачынае жыць самастойна. Настолькі, што на яе перастаюць дзейнічаць такія паняцці, як маральнае ці аўтарскае права. Дзяўчынка дасягнула паўналецця, трымала пашпарт і больш не мае патрэбы ў апякунстве. Не ведаю. Трэці раздзел. Зараз у нас перша пацякуць слінкі, а потым слёзкі. Ёсць на адным з курортаў Францыі віла. Нічым здавалася б незнакамітая. Так сабе, палац як палац. Аднак жа, калі вядомы расіянін, начальнік Чукоткі, народжаны ў комі яўрэй літоўскага паходжання з беларускім прозвішчам, уладальнік англійскага футбольнага клуба і розных заводаў, газет, параходаў захацеў набыць яшчэ і гэты палац ва ўласнае карыстанне, яму катэгарычна адмовілі, нават не гледзячы на яго грошы. І ведаеце чаму? Аказваецца, віла знарок пабудавана для стомленых ад жыцця французскіх пісьменнікаў. Менавіта такая фармулёўка. Наіўныя смешныя французікі. Замест таго, каб разбірацца з сваімі касмічнымі праектамі, ядзернай зброяй, атамнымі электрастанцыямі і бунтамі ў парыжскіх прыгарадах, яны яшчэ знаходзяць час на нейкіх пісьменнікаў, да таго ж стомленых ад жыцця. Апошнія асабліва сімпатычна, бо ясна, што гэта наўрад ці Мантэні і Мапасаны. Хутчэй за ўсё гэта пісьменнікі роўню прыкладна нашага Міколы Купрэєва, які памёр у доме састарэлых, а пры жыцці, ратуючыся ад холаду, ездзіў у электрычках ад Івацэвічаў да Жабінкі і назад. Бог святы, няўжо ёсць яшчэ недзе людзі, нават цэлыя краіны, цэлыя нацыі, якія разумеюць, што пісьменніцкая праца па шкоднасці сарадні і згатавленню цынкавых бяліл, а па карысці для дзяржавы вышэй за часовыя набыткі ўсіх спартсменаў і выканаўцаў папсы разам узятых, што гэта дзяржаўны скарб, што гэта дзякуючы ім пісьменнікам і нікому больш займелі некалі тытульныя назвы самі дзяржавы, што стомленых ад жыцця вытворцаў і носьбітаў гэтага скарбу варта ўсяляк аберагаць, ашчаджаць, пахмяляць, забяспечваць ім бязбедную старасць. Стаміўся ад жыцця, мы табе стомімся. Вілу захацеў, а вілы ўзад. Палац на беразе мора, а ў электрычку катацца з Ліёна ў Льеж ці з Парыжа ў Брэст. Толькі так.
Свае міні-эсэ «Зеніскі сечка» чытаў Андрэй Федарэнка. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілягерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілягерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».